kuultu, että kirkko on joko vanhoillinen tai liian liberaali. Kirkko ei tarjoa mitään tai sitten se tarjoaa vääriä asioita. Se on moralistinen, epätasa-arvoinen tai milloin mitäkin. Yle Puheen iltapäivän vieraana on tänään Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo. Tervetuloa.
Hyvää iltapäivää kaikille.
Olet sen näköinen, että kiirettä on pitänyt tässä näin. Tekeekö tämä lähestyvä joulusen?
Mä en tiedä, pitäisikö mä olla nyt iloinen tästä sun avauksesta vai miltä näyttää kiireen?
täydessä uniformussa.
Täydessä uniformussa. No, toi oli hyvä, että sä et sanonut kuitenkaan, että näytät spurgulta tai jotenkin näin. Mutta siis kyllähän joulun niin kuin odotus, siis adventiaika, niin onhan tämä semmoinen niin kuin high season. Ja se on ikään kuin high season siinä mielessä, että kirkoissa tapahtuu tietenkin paljon, mutta mun mielestä se on niin kuin pappina mielettömän jotenkin niin kuin kiva high season siinä mielessä, että kyllä se nyt vaan niin on, että joululla on tosi iso merkitys ihmisille. Ja sitä kautta näin niin kuin pappinakin tässä pääsee jotenkin olemaan niin kuin ytimessä, ei marginaalissa, vaan ytimessä.
Mm. Onko joulu sellainen selkeä piikki kirkolle?
Joo, siis myönteinen piikki monessa mielessä. Eli jos ajatellaan suurimpia Jumalan palveluspyhiä, niin käytännössä niistä suurimmat, monta suurinta liittyy tavalla tai toisella jouluun. Siis siellä on jouluaattoa, joulupäivää. Ja sitten ensimmäinen adventti, josta joulun odotus alkaa, eli käytännössä joulukuun yleensä ihan alussa, marraskuun lopussa, jolloin ihmiset tulee sitten laulaa hoosiannaa. Mutta ehkä vielä jotenkin muussa mielessä, tämä on se, mistä mä oon tykännyt, on aika paljon niinku tosi kivoja jouluhartausperinteitä. Että käydään vaikka niinku isojen firmojen pääkonttoreissa, joissa on käyty tosi pitkään kanttori tai joku laulutaiteilija laulaa muutaman laulun, sitten lauletaan yhdessä joku kiva jouluvirsi tai näin, sanotaan muutama sana. Ja se niinku kivuus siinä mun mielestä on se, että silloin ollaan jotenkin niinku ulkokehällä. Ja koko kristinuskon juju mun mielestä olisi tämmöinen niin kuin epäsisäpiirimäisyys. Mm. Ja vastaavasti varmaan kaikkein niin kuin ärsyttävintä kirkossa tai kristinuskossa on, mikäli se näyttäytyy sisäpiiriläisyytenä. Vaan että semmoinen niin kuin ikään kuin ulospäin pelaava, jossa niin kuin kanava aukeaa kivasti, niin siinä on jotain. Ja mä sanoisin, että kyllähän niin kuin joulu on se, jossa tämä toteutuu.
Mm. Mä muistan omasta nuoruudesta, tai lapsuudesta, ja silloin raahattiin joulukirkkoon aamulla, ja mikään ei olisi voinut tenavaa siinä vaiheessa vähempää kiinnostaa kuin sormet syyhys, että pääsisi nyt niitä paketteja niin availemaan, niin, ja sitten joutuu istumaan kirkossa, ja on niin kylmä ja kuuma ja väsy ja nälkä ja kaikkea mahdollista. Mutta sitten kun tultiin nuoruusikään, niin meillä sitten muodostui kavereiden kanssa perinteeksi mennä tuonne Kulosaaren yökirkkoon.
Okay.
Se oli ennen kaikkea nuorten suosiossa tämä yökirkko. Mä en sitten tiedä, ehkä se toimi vähän niin kuin silleen helpotuksena, tiedätkö, sen pitkän pöydässä istumisenkin jälkeen sitten, että pääsi moikkaa kavereita, kun tiesi, että seuraavana päivänä ei saa soittaa kellekään.
Joo. Mutta toihan on makea, koska tuossa sä ajattelet seurakunta sananmukaisesti on niin kuin kulmakunta, jossa on seuraa. Mm. Niin se on toteutunut tuossa noin.
Ja tämä tapahtui sen pimeällä keskiajalla, eli 80-luvun puolivälissä.
Kyllä. Joo. Siis semmoinen trendihän on selvästi nähtävissä, että joulun jumalanpalveluksista, juuri se jouluaamun jumalanpalveluksen ikään kuin vetovoima ehkä koskettaa tämmöisiä niin kuin traditionalisteja tai vanhempia ihmisiä. Mutta sitten jouluaaton hartaudet on kasvanut mielettömästi. Jouluyön messut ja erilaiset jouluyön jutut on kasvanut. Ja mun mielestä se on just kiva. Kalliossa meillä on kaikkia niitä sillä ja kahdessa kirkossa. Että ajatuksella, että ihmiset voisivat löytää sieltä sellaisen niin kuin sopivan jouluinjektion.
Tarjoaa vaihtoehtoja sille perinteiselle.
Niin, kyllä. Joo. Ja siis erilaisia. Ja mä ajattelen, että syitä voi olla hyvin monia, jolla sitten tulee. Ehkä tämmöinen niin kuin sanat eivät riitä kertomaan, mutta sävelet riittävät tyyppinen niin kuin Jumalan kaipauksen tai semmoisen niin kuin arjen pysäyttämisen pieni pala taivasta maan päälle vierautta tyyppistä ajatusta, niin ne on varmaan niitä syitä ja ne on hyviä syitä.
Mm. Teemu Laajasalo, tuossa ennen kuin tämä lähetys alkoi, niin mä juuri kerroin kuuntelijoille, että edelleen, vaikka nyt viime aikoina on kohkattu paljon tästä, että yhä sankoon joukoin suomalaiset ovat eronneet kirkossa tänä vuonna, yli 40 000 on eronnut, niin silti yli 4 miljoonaa suomalaista kuuluu kirkkoon, mikä tekee noin 76%. Se, mitä mä olen kuullut, siis liittyen juuri tähän joulukirkkoon, on tämä, että anteeksi, nyt olen tällainen tapauskovainen, että käyn vain joulukirkossa.
Joo.
Kuuletko sä paljon?
No mä kuulen sitä aika paljon, mutta mä oon sanonut niin paljon, että sitä ei pitäisi sanoa, niin nykyään ihmiset sanoo sitä vähemmän. Joten nyt arvoisat kuulijat, mä en oikeastaan voi edes antaa synninpäästöä, koska ei ole mitään syntiä tapahtunut. Ja mä annan niillekin, jotka eivät edes tule sinne kirkkoon, koska Jumalan palveluksen ideana on se, että Jumala palvelee ihmistä eikä ihminen palvele Jumalaa. Että uskon puhdistajien mukaan ihminen voi palvella Jumalaa palvelemalla toista ihmistä. Ja ikään kuin omassa työssään tai omassa lähipiirissään elämässään rakastamalla lähimmäistä. Ja nämä on niitä paikkoja. Se on oikein hyvä, jos tuntuu siltä, että kerran vuodessa tarvitsee ikään kuin sellaista hiljentymisen tai pieni pala taivasta maan päällä juttuja, ja se riittää. Mutta silloin on hyvä tietää, että meillä on joka niemessä ja notkossa kirkko keskellä kylää tai paikkaa, ja ne on auki myös muutenkin, että voi sinne muutenkin tulla. Mm. Ja tuohon kirkosta eroamiseen voisi sanoa, että se on tietenkin niin kuin, mä ajattelen monessa suhteessa surullista, mutta mä en jotenkin niin kuin ehkä pidä hirveän järkevänä sellaista ajatusta, että me katsotaan jotenkin niin kuin kirkon tuloskuntoa, vähän niin kuin pörssiyhtiötä, että mitäs nämä luvut nyt menee. Et kirkko on ja yrittää tehdä niin paljon sitä omaa työtänsä, kun se nyt on mahdollista. Kirkko ei kerää, tai kirkko ei tuota palveluita, jotta se saisi rahaa, vaan se kerää rahaa, jotta se voisi tuottaa niitä palveluita. Että jos porukkaa eroaa kirkosta, se tietenkin näkyy jossain päin Suomea jollain tavalla. Mutta toive on se, että sitten ihmiset myös ikään kuin näkisivät sen hyvin hiljaisen ja jotenkin sellaisen niin kuin itseään niin kuin ei nostavan, mutta kuitenkin tosi monille ihmisille tosi tärkeän työn, mitä sitten tehdään. Tuolla on diakoneja, jotka ei niin kuin todellakaan ole oman työnsä brändääjiä lapsikerhojen vetäjiä, jotka ei ole niin kuin sitä työn brändääjiä. Ja silti, jos me näytetään sitä itse työtä ja sitä tyyppiä, niin on hyvin harva ihminen, joka sanoo, että tollaista ei pitäisi tehdä.
Mm. Yksi asia, minkä ihmiset mainitsivat myös hyvin tärkeänä, on kirkon tarjoama parisuhdetuki, joka tulee siis jo siinä vaiheessa, kun ei vielä mitään kriisiä välttämättä ole päällä. Silloinhan vasta sitä saa sitten muulta taholta, kun on jo täys rähinä menossa.
No toi on tosi kiva, että ihmiset on huomannut tuon, ja kiva, että sä nostat sen esiin. Se on semmoinen, missä meillä on niin kuin huikea historia. Siis erilainen parisuhdetyö on käytännössä Suomeen kirkon tuoma juttu. Siis perheasiain neuvottelukeskukset ovat olleet täällä ekana. Sitten vastaavasti, niin tämä on paikka, jos meidän pitää pystyä katsoa myös kirkkona itsemme peiliin, koska tämä on yksi niitä juttuja, joissa meillä on ikään kuin selvästi vajetta siinä, paljon me pystytään tarjoamaan. Eli tarvetta on hirveän paljon enemmän. Esimerkiksi Helsingissä
mä oon kuullut, että hirveät jonot on.
Ihmiset joutuu odottamaan sitä, koska se on ilmasta ja siellä ei niin kuin kysellä sen enempää taustoja ja näin. Mä toivon, että me löydetään semmoisia muutamia niin kuin, voisiko nyt sanoa tylsästi, strategisia ratkaisuja, joilla me saadaan niin kuin lavennettua sitä palvelua vielä enemmän. Se on tärkeää juttua.
Mm. Niin, ja kerrottakoon vielä, että se on ihan käytännön meininkiä, että siellä ei...
Kyllä, joo. Joo, siis se on siis hyvin, siellähän on erittäin, siellä on erittäin koulutettuja tyyppejä, joilla on hyvin erilaisia hyviä, yleisesti arvostettuja pitkiä koulutuksia, terapiakoulutuksia, ja se ei niin kuin palaudu millään tavalla niin kuin uskonnolliseen kysymyksen asetteluun, vaan se liittyy juuri siihen, että jotta ihmiset vois rakastaa toinen toisiaan ja kestää toinen toisiansa.
Juuri näin. Palataan vielä sen verran tuohon kirkosta eroamiseen, niin mun tuli vaan semmoinen mieleen, että onko se tämmöistä myös tietynlaista käytännöllisyyttä, jos ajatellaan, että vaan 3-4% ihmisistä on itse kirkkoon liittynyt, muut on automaattisesti siihen esimerkiksi kasteessa liitetty, niin katsotaan myös sitten helpommaksi nykyään käyttää sitä myös toiseen suuntaan, sitä valinnanvapautta.
No toi on ihan hyvä näkökulma, näin voisi ajatella. Mä ajattelen kuitenkin, että siis tää niin kuin kasteessa kirkkoon liittyminen, niin mä en jotenkin haluaisi väheksyä sen arvoa, että 3/4 suomalaisesta syntyvästä kastetaan yhä edelleen. Kyllä se juju mun mielestä on siinä, että vanhemmat tekevät niin kuin monenlaisia ratkaisuja lastensa puolesta ja ne kaikki palautuu hyvään tahtoon. Se mitä kieltä puhutaan, se missä päin asutaan ja ne varmaan vaikuttaa paljon enemmän, mutta myös se kaste, niin se on joku semmoinen ajatus, että se on kuitenkin niin kuin perheessä yhdessä tehty päätös.
Mm.
Ja mun mielestä sitä ei pitäisi ehkä väheksyä. Et tietenkin meidän kannalta, jos mä ajattelen niin kuin kirkkoa, on mun mielestä erittäin ongelmallista, että kirkosta voi erota 30 sekunnissa. Siis yhtäältä aikana, jolloin näin voi tehdä, niin 4,1 miljoonaa ihmistä kuitenkin kuuluu, siis joka on mieletön määrä. Ja kiitos siitä, ja se kertoo ihmisten luottamuksesta. Mutta siinä on jotain mun mielestä semmoista surullista, että silloin voi käydä hirveän helposti niin, että jotkut jutut kehystyy tämmöiseen niin kuin pienen porukan ylläpitämään aika niin kuin aggressiivisesti kirkkoon suhtautuvaan nettipalveluun. Et tulee kohu, jossa yksi vaikka nyt poliitikko puhuu omalla äänellänsä, mutta käytännössä kaappaa ikään kuin kirkon äänen ehkäpä poliittisiin tarkoitusperiin. Mm. Ja sitten tapahtuu ikään kuin tämmöinen ilmiö, että nyt me kehystetään, siellä otetaan skabaa, että kuinka paljon niin kuin vuorokaudessa saadaan ihmisiä eroamaan kirkosta. Ja mä luulen, että moni niistä, jotka eroo, niin ehkä kuitenkin siis kokee niin kuin monet äsken mainitut jutut esimerkiksi ihan hyvinä ja tärkeinä. Nyt tulee tärkeä huomio, jokaisen kohdalla kirkon tehtävä ja kirkon kasvojen, siis meidän pappien ja muiden työntekijöiden tehtävä on katsoa peiliin. Eli jos me oltaisiin tehty tämä paremmin, jos me oltaisiin osattu viestittää tämä paremmin, niin ehkä tilanne olisi toinen, että ketään
osataanko
ei siitä pidä
syyttää. Osataanko kirkossa markkinointi ja asiakaspalvelu?
Ei yhtään. Eli tämähän on ehkä se juttu, että toi on niin kuin vieras ajatuksena, koska mä luulen, että kirkossa ei ajatella, että meillä on asiakkaita. Ja mun mielestä se on ihan oikein, että meillä ei ole asiakkaita, koska jos me asemoidutaan niin kuin palvelutuottajaksi, niin silloin me ei olla ymmärretty tätä juttua oikein. Seurakunta on kulmakunta, jossa on seuraa, eli se on enemmän tämmöinen ikään kuin yhteisö. Ja yhteisöä ei niin kuin oikein voi kilpailuttaa. Perhettä ainakaan niin kuin normaalitilanteeseen eikä niin kuin kilpailuteta, mutta et sitten se, että mistä sä ostat ruuat tai mihinkä golfklubiin kuulut tai missä käyt parturissa, niin sen voi kilpailuttaa. Ja mä ajattelen, että kirkon pitäisi olla sen ulkopuolella, mutta et sitten kyllä tietenkin mun mielestä meillä olisi kaikki syy osata myös viestiä. Et musta tuntuu, että me ollaan niin kuin paljon ajateltu niin, että me nyt vaan tehdään näitä juttuja joka tapauksessa. Ja sitten ei keskitytä siihen viestimiseen. Se on huono linja, mutta siinä on niin kuin ratkaisevia parannuksia onneksi tapahtunut, että ymmärretään, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että mitä tehdään, vaan niin, että ihmiset myös tietäisivät, että se tehdään. Koska nämä on näitä mittasuhdejuttuja, mitkä usein unohtuu. Meillä on hirvittävä määrä ihmisiä töissä kirkossa, jotka eivät ole alun perin ainakaan motivoituneet rahan vuoksi, koska sitä nyt ei niin hirveästi sieltä saa. Että heillä on joku ikään kuin kutsumus. Ja se on sitä työtä, että käydään tapaamassa niitä mummoja ja pappoja, joita kotisairaanhoito ei ehdi käydä katsomassa. Vietetään niiden kanssa iltaa, jotka ovat niin kuin tavalla tai toisella täysin tippuneita. Yritetään auttaa hyvin arkisissa asioissa sitten jotain perhettä tai näin. Ja jos se sitä, kun ne on niin yksityisiä juttuja, että jos sitä ei jotenkin tehdä näkyväksi erikseen, niin sitten helposti jää sinne taakse.
Niin varmasti. Viime vuosina on myös aika korostetusti mun mielestä haettu hengellisyyttä muualta kuin kirkon piiristä. Oletko törmännyt tällaisen?
Kyllä. Kyllä kirkkoakin koskeva keskustelu on ollut itse asiassa osittain hirveän raastavaa liittyen näihin niin kuin joihinkin homokohuihin tai näihin. Mutta mun mielestä se on ollut myös tavallaan tärkeää, että aika usein niistä on sit jotenkin niin kuin jonkun mutkan kautta päästy myös johonkin isompaan kysymykseen. Mutta kyllä ilman muuta kun ihmiset ovat puristuksessa ja jotenkin tällaisen niin kuin arjen teillä lamaannuttavassa tai niin kuin jotenkin niin kuin semmoisessa turruttavassa kuviossa tai pyörässä, niin kyllähän siitä niin kuin on siis pakofantasioita, että voisiko olla jotain muuta. Ja tämmöinen uskon kysymykset luultavasti tulee silloin esiin. Ja toivoisin tietenkin, että me osattaisiin niihin vastata. Ja ikään kuin osattaisiin enemmän avata kanavaa kuin sulkea, tai osattaisiin puhua niin, että sydän ja korvat aukeaa eikä mene kiinni. Että tästä meillä on valitettavan pitkä historia, että me ei osata sitä. Mutta toivottavasti aina joskus osataan.
Aika moni on myös kokenut, että jotenkin puhutaan ikään kuin, tai löytyy sellainen ylhäältä alas asenne edelleen.
Joo, mä luulen, että kirkko on vähän samanlainen kuin Amerikka siinä suhteessa, että kaikki kritiikki, mitä Amerikkaa kohtaan esitetään, on jossain päin Amerikkaa totta. Mutta mikään, mitä Amerikasta sanotaan, ei ole joka puolella Amerikasta totta. Ja että se on niin iso. Ja mä luulen, että kirkossa on vähän sama juttu, että kaikki niin kuin synnit, mistä meitä syytetään, on varmasti jossain päin joskus ollut totta. Mutta sitten taas kaikki, mistä syytetään, ei mitenkään voi olla kaikkialla totta. Että toivoiset ihmiset sitten myös ehkä antaisi mahdollisuutta sellaiseen uudistumiseen, koska kyllä musta tuntuu, että välillä, jos mä nyt katson vaikka Kallion näkökulmasta, joka on ääripää Suomen kirkossa tietenkin, mutta jos mä ajattelen, että meillä on niin kuin Suomen ensimmäiset sateenkaarimessut pyörinyt jo 20 vuotta erittäin tämmöinen niin kuin seksuaalivähemmistömyönteinen niin kuin tausta, missä on siis Setan perustaja seurakuntaneuvostossa ja papeista mun lisäksi on vaan yksi mies, eli meillä on naispiispa. Tavallaan meitä esimerkiksi katsoen, niin semmoiset niin kuin perussyytökset, että me olemme jotenkin vanhollisia näin, niin ne ei ainakaan nyt Kalliossa pidä paikkaansa.
Mä uskon, että syytös menee enemmän niin päin, että olette liian liberaaleja siellä.
Juuri näin. Ja mä myös ajattelen, mun mielestä on niin kuin erittäin tärkeää vähän niin kuin Nelson Mandelaa matkien ajatella, että nämä voimasuhteet voi vaihtua. Ja viimeisen 15 vuoden aikana, mä olen nyt 16,5 vuotta pappina, niin siis on tapahtunut mannerlaattojen niin kuin tärinää kirkossa ja siis asetelmat on vaihtunut ihan toistepäin. Itse asiassa konservatiivit ovat tällä hetkellä marginaalisia. Ne ovat hyvin äänekkäitä, mutta ne ovat erittäin niin kuin selkä seinää vasten kirkossa. Ja mä toivoisin, että löydettäisiin kuitenkin jotain sellaisia ratkaisuja, missä voitaisiin niin kuin riittävän hyvin rinnakkain vierekkäin elää ja potkii palloa samaan suuntaan. Et jos on 4,1 miljoonaa ihmistä, niin kyllä niitä voi olla myös palvelemassa aika sekalainen porukka työntekijöitä, koska toiveet ovat niin kovin monenlaisia.
Mai kysyy täällä Shoutboxissa, että virallinen kirkko joutuu olemaan turhan varovainen kannanotoissaan. Miksi niin on?
No Mai kysyy fiksuja. Mä luulen, että tohon liittyy just semmoinen ajatus, että se ylevä ajatus on se, että kirkko on ihmisen puolella. Siis nyt kyyninen ajatus on se, että me ei osata viestiä ja me mennään paniikkiin ja me ollaan ylivarovaisia, pelokkaita, bla bla bla. Se voi pitää myös paikkansa, mutta mä ajattelen ja haluaisin ajatella, että siinä on myös tämmöinen ylevä puoli. Että kirkko on niin kuin jokaisen ihmisen puolella. Ja esimerkiksi joissain tilanteissa, missä niin kuin tehdään jonkunlaista politiikkaa, niin mä ajattelen, että kirkko on myös niiden vaikeita poliittisia päätöksiä, inhottavia ja hirveitä, ehkä vääriäkin poliittisia päätöksiä tekevien ihmisten kirkko. Ymmärtää, että heilläkin on lapsia. Ymmärtää, että heilläkin on niin kuin mahdottomia paineita. Ja
univelkaa.
Ja univelkaa ja ties mitä kaikkea muuta. Mä luulen, että oikea vastaus maille on näiden niin kuin kombo.
Anonyymi täällä kommentoi, että kirkko tekee arvokasta työtä ja toivottavasti pysyy kristillisten arvojen ja uskon takana kuitenkin suoraselkäisesti, eikä yritä liikaa miellyttää muuttuvia ihmisten ailahduksia.
No, toi on myös viisaasti sanottu, siis kirkon kaikki ikään kuin tavallaan niin kuin motivaatio nousee kuitenkin siis Jeesuksen seuraamisesta, eli siitä ajatuksesta, että on ollut joku joka on kehottanut meitä radikaaliin lähimmäisen rakkauteen. Ja sitä kautta niin kuin se motivaatiopohja pitäisi näkyä. Sitten toisaalta mä ajattelen kuitenkin, niin kuin itse asiassa ulkoministeriökin ajattelee, että kirkko tällä hetkellä riippumatta siitä motivaatiosta kuitenkin esimerkiksi joissain kehitysmaissa on ainoa, joka on niin vaikeissa paikoissa, kun kaikki muut lähtevät, niin paikallisseurakunta jää. Että sitä ikään kuin työtä voi tukea siitä huolimatta, että onko ikään kuin samaa mieltä sen työn motivaatiosta tai niin kuin alkuperäisestä niin kuin, perusteesta, koska se työ itsessään on hyvä. Ja mun mielestä toi on myös tärkeä näkökulma.
Teemu Laajasalo, onko kirkon sitten tarpeellista puolustaa itseään?
Viisas kysymys. Mä oon sitä monta kertaa itse miettinyt ja saanut hyvin erilaisia niin kuin, lopputulemia mietinnöistä, niin joskus on sellainen tunne, että miten voi olla, että aina vaan kirkon puolelta, kun joku niin kuin lyö hirveästi, niin sitten tulee se piispa, joka sanoo, että niin, että koen tämän tilanteen nyt surullisena ja hämmentävänä. Tai niin kuin olemme niin kuin nyt mietteliäitä tämän, miksei voi niin kuin pamauttaa takaisin. Erityisesti mä ehkä mua joskus, niin kuin se varmaan näkynytkin, musta miettinyt, että on niin kuin mittasuhdehäiriö, että meillä on siis 1900 ihmisen, tai nykyään niitä on varmaan vähemmän, vapaaehtelijöiden liitto, joka sitten ikään kuin lobbaa ja tekee hirveästi tiedotteita ja ikään kuin niin kuin puskee mielettömästi aivan suoralla agendalla, ei itsensä puolesta, vaan jotain tällaista niin kuin möhkälettä vastaan. Niin sitten se möhkäle vaan mykkänä siellä on. Niin kyllä mä niin kuin tuossa mielessä ajattelen, että kirkon pitää puolustautua, mutta kyllä siinä puolustautumisessa toisaalta täytyy olla niin kuin erittäin varovainen, että on erittäin tärkeää, että tosiasiat ovat ikään kuin ihmisten tiedossa. Että ei tule sitä kuvaa, että mihin nämä rahat esimerkiksi menevät. Ihmiset tietää ne tosiasiat, mutta sitten taas toisaalta niin koko kirkon niin kuin ajatus, siis Paavalin teologian suuri ajatus on kristityn vapaus. Eli kyllä näistä asioista saa olla eri mieltä ja kyllä kirkkoa saa kritisoida ja olla siitä hyvinkin niin suhtautua siihen kriittisesti. Jos kirkkoa haluaa muuttaa, niin se kannattaa tehdä kirkon sisällä.
Niin, no voiko sitten kirkon työntekijä kritisoida kirkkoa?
No varmasti enemmän kuin minkään muun putiikin työntekijä. Että kyllä jos me katsotaan viimeisiä niin kuin pariakymmentä vuotta, niin kyllä kirkon piirissä varmasti on niin kuin kovin kritiikki kirkkoa kohtaan. Et vähän vastaavalla tavalla kuin jos haluaa kovinta ja niin kuin säälimättömintä Amerikka-kritiikkiä, niin pitää mennä Amerikan itärannikon johonkin niin fiksuun pöytään istumaan ja vastaavalla tavalla niin kyllä mä luulen, että kirkkoa molemmista suunnista erittäin viisasta, tiukkaa, kovaa, konservatiivista kritiikkiä juuri tästä niin kuin löperöitymisestä ja taas toisaalta erittäin tiukkaa, kovaa, perusteltua kritiikkiä liberaalilta puolelta tätä niin kuin kovaa sydämisyyttä vastaan, niin kyllä se löytyy kirkon sisältä.
Puhuttiin jo tuosta, kun kerroin omista nuoruuden kokemuksista, että miten nasta oli mennä esimerkiksi jouluna yökirkkoon, niin ihmisten asenteista edelleen mulla on ainakin sellainen käsitys, niin se on aika paljon semmoista aika vanhentunuttakin mutua.
Niin, kyllä. Vanhoja syntejä kannetaan paljon, jos nyt ei enää ristiretkistä, niin kyllä mä sanon, että niin kun hyvin vanhoja juttuja joutuu vieläkin sovittamaan. No
vieläkin kuulet jostain, että kirkko on erotettava valtiosta.
Joo, juuri tämän tyyppisiä juttuja ja näistä tietenkin täytyy katsoa peiliin, että voi olla, että me ei vaan nyt osata sitä ikään kuin tarpeeksi selkeästi kommunikoida, mutta kyllä mä toisaalta toivoisin, että ihmiset voisivat ajatella sitten loppujen lopuksi, että tuotos-panos-suhde niin kuin monissa jutuissa hyvän tekemisen näkökulmasta on kuitenkin aika hyvä. Että paljon on mokattu, paljon on niin kuin syntiä tehty ja virheitä ja kaikkea, mutta kyllä niistä on aika paljon anteeksikin pyydetty ja aika paljon parannustakin tehty. Ja sitten kyllä mä luulen, että tällä hetkellä tilanne, jos esimerkiksi ajatellaan niin kuin sukupuoli niin kuin kysymyksiä, niin mä luulen, että siis tämä on tietenkin nyt helppoa sanoa, kun on miespuolinen ja vielä niin kuin johtavassa paikassa, mutta kyllä mulla on semmoinen tuntuma, että esimerkiksi niin kuin palkkatasa-arvo tai niin kuin tämän tyyppiset kysymykset, niin on kuitenkin kirkossa aika hyvällä tolalla. Ja suhteessa siihen, kuinka tavallaan niin kuin tuoreita juttuja esimerkiksi sitten jotkut muutokset on, niin mä luulen, että muutenkin tietyt tasa-arvojutut ovat aika hyvällä tolalla kuitenkin. Siis siitä huolimatta, että voi olla, että ne näyttäytyy johonkin väärin. Jos nyt ajatellaan vaikka ääripäätä, että meillä on niin kuin transihminen, joka siis korjaa sukupuolta, niin mä luulen, että aika harvassa paikassa firmassa menisi niin, että sä oot niin kuin ensiksi osastopäällikkönä ja sanot suurin elkeen, että sukupuolta korjataan, niin sen jälkeen hirveän julkisen keskustelun ja kirkosta eroamisen jälkeen tai firmasta eroamisen siinä tapauksessa jälkeen, niin sitten todettaisikin, että korotetaan sut niin kuin tänne nyt koko divisioonan johtoryhmään. Ja näinhän esimerkiksi kirkossa on tapahtunut, että meillä on siis tunnetuin transtaustainen pappi, joka on siis tällä hetkellä erään hiippakunnan tuomiokapitulin siis siellä ytimessä töissä. Mm. Ja kyllä mä toivoisin, että ihmiset myös näitä näkisi.
Yksi, mikä mua kiinnostaa, on se, että kirkko tuntuu olevan kaikille jotenkin, kaikilla, niin kuin sanottiin, niin on siitä jonkinnäköinen mielipide. Minkä takia sitten kirkollisissa vaaleissa äänestysprosentti on jotain alta 10? Että silloin, kun voisi vaikuttaa, niin ei sitten tehdä mitään. Myönnän kyllä, että itsekään en ole kovin aktiivinen ollut.
Joo, no siis kyllä mun täytyy sanoa, että mäkin olen niin kuin, vahingossa unohtanut joitain kirkollisia vaaleja viimeisen 20 vuoden aikana, koska ne ei ole näkynyt mitenkään. Nyt voi olla, että mä annan väärän vastauksen, siis ikään kuin ja joku kirkon ihminen on nyt tästä aivan kauhuissa, mutta mä en ole ihan varma, onko se nyt niin paha asia, että kirkolliset vaalit eivät kiinnosta. Että olisiko kuitenkin niin, että ne ei ole hirveän kiinnostavia asioita, että ihmisiä kiinnostaa se ikään kuin työ ja se työn tekeminen, se jokapäiväinen elämä. Ja toisaalta ehkä sitten ne henkilökohtaiset niin kuin kaiken toivon panemiset jonkun varaan hädän hetkellä tai Jumala kaipuu tai hiljentymisen tarve tai perinteen niin kuin voima. Ja kaikkeen semmoiseen niin kuin tekniseen pääsee kyllä vaikuttamaan kirkollisella vallankäytöllä ja isäinpäivänä on taas kerran neljäs vuodessa olevat seurakuntavaalit. Jokainen seurakunta valitsee luottamushenkilöitä, mutta mun mielestä se ei ole niin jotenkin niin kuin hirveä suru, mitä nyt ajatellaan siitä kuitenkaan. Että jos multa itse kysyttäisiin, niin mun mielestä monet muut asiat ovat kyllä kirkossa hirveän paljon kiinnostavampia kuin joku niin kuin tietynlainen luottamushenkilöjärjestelmä. Millään tavalla väheksymättä sitä. Eli sanotaan, että vähän vastaavalla tavalla kuin kuntavaalit kiinnostavat vähemmän kuin monet muut vaalit, niin ehkä tämä niin kuin menee siinä samassa sarjassa. Sitten jos on niin kuin jotain tosi pahasti pielessä, niin sitten ihmiset reagoivat.
Alkoi kuntavaalitkin muuten kummasti kiinnostaa siinä vaiheessa, kun huomattiin tiettyjä ehdokkaiden kytkyjä siellä, mutta
No just näin, ja kyllähän silloin viimeksi, kun oli tämä A2-ilta 2010 homoilta, joka tuli silloin juuri siihen seurakuntavaalisyksyyn, niin kyllähän se vaikutti hirvittävästi ja tuli ihmisillä sellaista. Mutta kokonaisuudessaan mä jotenkin toivoisin, että kaikessa suhteessa kirkossa voisi löytyä semmoista yhdessä tekemisen ja niin kuin samaan suuntaan pallon potkimisen henkeä, kun tämmöistä niin kuin jotain ihmeellistä kirkkopoliittista kähmäystä. Ei ne ole niin kuin kiinnostavia kysymyksiä.
Mm, niin varmaan. Tuossa vielä, kun kyselin ihmisiltä heidän mitä kirkko heille merkitsee, heidän suhtautumistaan kirkkoon, niin aika monella on nykyään semmoinen ihan käytännön suhde kirkkoon. Eli he kokevat, että kirkko nimenomaan niin kuin järjestää hyviä palveluita, erilaista kerhotoimintaa, ja he kokevat saavansa ikään kuin rahoille vastinetta. Onko se nyt ihan sitten, millainen juttu sun mielestä?
No mä oon vähän jäävi tässä näin, mutta mä sanon, että on kauhean kiva juttu, jos näin koetaan. Mä toivoisin, että siinäkin tilanteessa, jos niin ei koettaisi, niin nähtäisi, että kirkkoa voi kehittää ja voi olla, että jossain muualla päin se juuri sillä hetkellä toimii. Että siis kirkko ei ikään kuin tuota palveluita palveluiden vuoksi, eikä varsinkaan kerää rahaa rahan vuoksi. Kerää rahaa, jotta se voisi tuottaa ne palvelut, mutta niitä palveluitakin tuotetaan jostain ylevämmästä näkökulmasta. Ja se ei ole mitenkään tämmöinen ikään kuin puhtaasti pelkästään uskonnollinen näkökulma, vaan se on esimerkiksi kasvatuksen ja palvelun lähimmäisen rakkauden tarve. Ei me katsota niin kuin sitä, että jos autetaan sellaista, joka on tippunut kaikkien juttujen väliin, että no niin, että onko sulla nyt kirkon passi taskussa vai ei.
Jäsenkirja.
Niin, ja mä luulen, että se juttu just perustuu siihen, että monet ihmiset kokevat, että vaikka itse eivät olisi juuri tällaisten palvelujen käyttäjinä, niin voivat arvostaa sitä, että no, että Kallion seurakunnassa 7 diakonia joka ikinen aamu tulee töihin ja joka ikinen päivä niin kuin jotain ilman muuta jokainen niistä tekee. Ja se joku ihan varmasti on yksinäisten ihmisten auttamista ja perheiden joulujen pelastamista ja tällaista. Ja vaikka sitten itse ei olisi se yksinäinen vanhus tai se pelastettava perhe, niin tulee semmoinen fiilis, että no, että kyllä tota nyt kannattaa tukea.
Mä tunnen myös muutaman vanhuksen, joka on tämän fiiliksen myöhemmällä iällä sitten saanut kun ehkä päivät hupenee, niin on sitten niin liitytykin kirkkoon.
Joo, ja siinä niin kuin varmaan on myös niin, että kaikki syyt ovat hyviä ja semmoinen niin kuin hädässä ystävä tunnetaan ajatus, niin se on hyvin kristillinen ajatus. Että silloin kun on oikein kova hätä tai yksinäisyys tai sairauden pelko, niin ei siinä ole mun mielestä mitään pahaa, vaikka sitten herätyskello soisi, jos nyt niin kuin leikkii tällaista niin kuin sanaleikkiä.
Niin, siis tämä on toinen asia, mikä usein just tapahtuu, kun tulee jonkinnäköinen hätä, niin vaikka olisi uskonut mihin kiveen tai ei yhtään mihinkään, niin sitten turvaudutaan kuitenkin uskoon jossain niin uskontoon
ja niin
tai
sen,
kirkkoon.
Niin sen pitäisi mennäkin. Kyllä niin kuin, siis kristinuskon ydinajatus on se, että silloin kun ihminen on pieni, niin silloin se tarvitsee jotain. Että jos ihminen ikään kuin on kovin itseriittoinen ja kaikki menee hyvin, niin silloin hän ei tarvitse välttämättä mitään erityistä tukea. Sitten se voi olla niin, että tulee niitä elämäntilanteita, jossa yhtäkkiä tippuu. Ja tämä on mun mielestä tärkeää, että ei tämä kato rikkautta tai köyhyyttä tai valtaa tai asemaa. Sitten kun mennään niin kuin tappiin asti, niin kyllä surut ovat hyvin samanlaisia ihmisille sitten kuitenkin. Jos ajattelee oman läheisen menettämistä tai omaa kuoleman pelkoa tai jotain tällaista, hyvin yllättävissä tilanteissa semmoinen voi yhtäkkiä tullakin ajankohtaiseksi. Ja mun mielestä sen takia kirkon pitää olla juuri kaikkien puolella.
Minä itse pidän hyvinkin paljon kirkoista, mutta sanotaanko, että käyn niissä hyvin harvoin, paitsi silloin, kun olen matkoilla. Mä rakastan kierrellä
niin
katselemassa kirkkoja ja
joo,
tutustumassa erilaisiin kirkkorakennuksiin.
Joo, sä et ole ainoa tossa ja tää on kans semmoinen, missä kirkon pitää Suomessa katsoa itseään peiliin. Meillä on ihan liian upeita taloja kiinni. Nyt esimerkiksi aika semmoinen niin kuin radikaali muutos tapahtuu mun omassa seurakunnassa. Me avataan Kallion kirkko vuoden alusta alkaen niin, että se on arkisin joka päivä 7-21, eli aamu 7:00 ilta 21 ja pyhisin ja lauantaisin 9-19. Eikä se mun mielestä vielä ole edes paljon auki, mutta sillä me ollaan ihan jo niin kuin Suomen kirkon kärkipäässä. Ja tuossa mun mielestä meidän pitäisi ottaa mallia just sieltä Roomasta, Pariisista, Lontoosta, Viinistä, New Yorkista, jossa upeat katedraalit on aina auki.
Kyllä, joo.
Ja se on mun mielestä se juttu, mitä toivottavasti täälläkin tapahtuu.
Näin toivotaan. Nyt on meininki muuttunut nuoruusvuosiin, että silloin katsottiin kirkot ulkoa ja kapakat sisältä. Nyt se menee vähän toisinpäin.
Niin, se on hyvä, mutta molemmat ovat tärkeitä.